Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen Yle Radio Yhdessä. Minä olen Ville Talola. Kesään kuuluvat ikiaikaisen perinteen mukaan mökin vintille talletetut dekkarit neiti Marpleineen ja Wallandereineen. True Crime-kirjallisuudessa kuitenkin puhutaan oikeista rikoksista. Tänään sukellamme True Crimein maailmaan, eli siihen, miksi tosielämän rikokset kiinnostavat meitä niin syvästi. Puhumme siitä, mihin True Crime-lajityyppinä on matkalla ja miten rikosjournalismi ja viihde suhtautuvat tähän genreen. Tervetuloa kuulolle. Ja pyydän saada toivottaa myös tervetulleeksi teidät arvon vieraat, tietokirjailija dekkaristi Pauli Jokinen. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Tuore teos Buudomjärven mysteeri on se, siinä palataan yhteen Suomen rikoshistorian tunnetuimmista murhatapauksista. Sitten meillä on pitkälinjan rikosjournalisti ja tietokirjailija Rami Mäkinen. Tervetuloa, Rami.
No niin, kiitos.
Sinun tuorein kirjallinen teoksesi on pohtinut Anneli Auerin vaiheita Ulvilan kuuluessa murhakeississä, yksi varmasti lähivuosikymmenten puhuttaneimmista rikoksista kuitenkin Suomessa. Puhutaan näistä, ja sitten meillä on etänä tietokirjailija toimittaja Linda Rantanen. Laajasta tuotannostasi löytyy niin yksittäisten paikkakuntien rikoshistoriikkeja kuin muun muassa poliisi- ja perhesurmia käsitteleviä teoksia. Tervetuloa lähetykseen etänä, Linda Rantanen.
Kiitos paljon.
Minä aloitan kysymyksellä miltei tehtävällä. Minä ja True Crime, miten omalla kohdalla jatkaisitte ajatusta? Mikä on teidän suhteenne tähän lajityyppiin? Pauli, jos aloitetaan vaikka sinusta.
No minä ja True Crime ollaan sillä tavalla yhtä, että saan True Crimeista osan elannostani. Sillä tavalla liitymme toisiimme. Eli olen kirjoittanut True Crimeista tai True Crime-kirjoja ja sen lisäksi vedän myös rikosaiheisia kävelyitä, joita olen suunnitellut tänne Helsingin kaduille. Niin tällä tavoin se on iso osa joka päiväistä työelämääni.
Rami, True Crime ja sinä.
Suhteeni tähän True Crime-termiin on jo vähän sillä lailla hankala. Mä en kauheasti pidä koko termistä tai sanotaan näin, että mä en koe sitä kauhean omakseni. Lähtee jo siitä, että se on englanninkielinen, mutta vähän myös se, että siinä on vähän sellainen klangi, että se on pikkasen epämääräinen, sitten ei oikein kukaan tiedä täsmällisesti, mitä se tarkoittaa. Mutta se klangi on ehkä vähän sellainen, että se vie tuonne ehkä niin kuin, mä luulen, että se ehkä Paulille istuu jopa vähän paremmin, kun sulla on tätä dekkarihommaa ja niin kuin tällaista, että sä et ehkä enemmän siinä spektrin siinä päässä, jossa liuutaan sitten myös kohti tällaista fiktiivistä rikoskirjallisuutta. Ja mä taas ponnistan niin kuin vahvasti journalistitaustalla. Mä oon tehnyt tätä hommaa niin kuin yli 20 vuotta. Ja True Crimeista on ruvettu puhumaan nyt vasta viime vuosina, että mä oon vähän huvittuneenakin katsellut tätä, että yhtäkkiä tämä homma, mitä mä oon tässä tehnyt niin kuin siis vuosikymmeniä, niin kaikki yhtäkkiä puhuu siitä, kaiken maailman radio-ohjelmia tehdään aihe ympäriltä ja tämmöistä.
Näinkin tässä, mikä oli todistettavaa. Linda, sinä nyt olet True Crimein jonkunlainen ammattilainen siinä mielessä, että sun tuotanto on todella kattava. Mitä True Crime ja Linda Rantanen -yhdistelmä sinun itsesi sanottamana oikein? Mistä siinä on kyse?
No minä ja True Crime, mä oon, jos voi sanoa, niin harrastanut tätä True Crimea, tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin varmaan oikeasti 5-vuotiaasta. Mä oon ollut aina valtavan kiinnostunut rikollisuudesta yleisesti ottaen, vähän liiankin pienestä. Ja mä koen, että mä oon parhaimmillani siinä, että mä sanotan ja tarinallistan asiat faktoihin perustuen niin, että se tieto leviää semmoisille ihmisille, jotka ei välttämättä muuten esimerkiksi lukisi uutisia tai on niin kiinnostuneita tilastoista tai vastaavista.
Rami, tuossa hieman jo kyseenalaistit tätä koko termiä true crime, mitä se tarkoittaa. Nyt voitaisiin vähän yrittää ehkä rajata tätä lajityyppiä, koska mä jotenkin ajattelen, että Lalli Köyliöjärven jäällä kolkkaamassa piispa Henrikkiä ei ole true crimea sieltä varalta, että se olisi edes totta, mutta onko Isontalon Antti ja Rannanjärvi true crimea? Millä lailla tämä nyt sitten rajataan tämä lajityyppi? Linda, jatka sinä vaikka.
No, kyllä mä nyt sanoisin, että nekin sitä true crimea on, vaikka sikäli on kyllä myös sitä mieltä, että true crime on terminä jossain määrin vähän ehkä sensaationhakuinen, että siinä on tietyssä mielessä hiukan huonokin klangi, mutta kyllä mä nuo esimerkit silti mieltäisin true crimeiksi.
Mitäs ne muut? Rami, Pauli.
No mä oon Linda kanssa kyllä ihan samaa mieltä tuosta, että kyllä mä sanoisin, että ihan hiljattain tuli jopa kirja, joka kertoo Köyliönjärven jään tapahtumista ja Lallista, niin kyllä se mun mielestä oli erinomaista true crimea, ja miksei jopa ihan jos mennään Raamatun tarinoihin, niin kyllähän siellä nyt on veljessurmia ja ties mitä kuka niihin tarinoihin sitten ikinä uskookaan. Mutta kuitenkin kyllä mä näkisin, että ne ihan yhtä lailla on. Ja onhan Suomessakin kirjoitettu niin sanottua true crimea, että ehkä yksi tällainen vanhimpia juttuja, mikä tulee mieleen, niin 1940-luvun lopulla Helsingin Tähtitorninmäellä tapahtui henkirikos, missä hovimestari Alexander Atlivankin surmasi konttoristi Mailis Pakkaleenin, ja tämä on sinänsä hauskaa, että syyllinen oli hovimestari. Mutta tästä ilmestyi kirja heti seuraavana vuonna, oliko vuosi 1948. Ihan Riku Rauta-niminen kirjailija, joka oli nimimerkki, hän on Aake Jermo, mainekas toimittaja aikanaan, niin kirjoitti sitä kirjan, tällainen niin kuin fiktiivinen teos periaatteessa, mutta kaikki nimet on ihan aitoja ja oikeita ja tapahtumapaikat on oikeita, että hyvin tällainen dokumentaarinen juttu, niin sehän on ihan puhdasta true crimea.
Joku voisi kyllä kyseenalaistaa tämmöisen teoksen etiikkaa jo siinä mielessä, että jos oikeat nimet ja ihan keksitty tapahtumat, niin
Se on hyvin, hyvin hämmentävä teos lukea, lukea kirjastoista, ainakin sitä saa lainattua. Mutta kyllä true crime-termi, niin en tiedä tarkkaa historiaa, mutta uskoisin, että se on kyllä markkinamiesten lanseerama termi, eikä kirjailijoilta itsestään lähtöisin.
Joo, se on varmaan markkinatermi enemmänkin taustalta ja en sille mitään tällaista niin kuin virallisesti hyväksyttyä määritelmää kaiketi ole olemassakaan. Että jos sen nyt laveasti ymmärtää, niin mehän voidaan niputtaa sen alle oikeastaan mikä tahansa kirjallisuus tai muu kulttuurituote, joka on tosi pohjainen jollain tasolla. Et silloin meillä on varmaan siinä niin kuin, ehkä se voi ajatella jonkunlaisena jatkumona, että ei ne, tai liukumona, jos niin kuin toisessa päässä on sitten ehkä tällainen niin kuin tiukasti journalismin koodistojen ja journalistiohjeiden mukainen tarkkaan lähteytetty rikosjournalismi. Ja sitten toisessa päässä voi olla joku tällainen niin kuin hyvinkin löyhästi tosi tapahtumiin perustuva juttu, jossa on sitten mukana esimerkiksi fiktiivisiä tai näyteltyjä osuuksia tai jotain tämän tyyppistä, että mihin nyt sitten itse kukakin minkäkin teoksen niin kuin tällä janalla asettaa. Niin.
Mä ostan tuon markkinamiesteorian siinä mielessä, että tämä anglosaksinen kulttuuri näyttää jälleen kerran voimansa. Siinä on kaksi sanaa, jossa on vain yksi tavu ja ne ovat napakasti true crime. Niin näinhän anglismit valtaavat meidän kulttuurikenttämme kovaa vauhtia. Seuraavaksi kysyn jotakin sellaista, missä tämä ei ole ollenkaan uniikki puheen aihe. Mutta kun tässä on paikalla nyt lähetyksessä kolme toimittajaa, kirjoittajaa, jotka ovat omistaneet merkittävän määrän työuraansa nimenomaan rikoksien tutkimiselle, niin tämähän on se kysymys, mitä True Crimein ympärillä usein kysytään, että miksi se kiinnostaa, mihinkä se tenho perustuu. Onko True Crimeissa jotakin muuta kuin rikosjournalismista kiinnostumista? Mutta vastakkaan teen nyt omalta puoleltani, että mikä tässä on niin inspiroivaa, että se on ihan, olette sille niin voimakkaasti omistautuneet kuin mitä olette. Linda, aloita sinä.
No, tähän nyt on monia tulokulmia, mutta mä nostaisin esiin sitä, että True Crime-kulutus on erityisen suurta naisten keskuudessa. Siihen liittyy myös tämmöistä niin kuin itsesuojelun tarvetta. Tätä True Crimea seuraamalla ja näitä tarinoita seuraamalla saadaan tietoa erilaisista rikoksista ja miten ne syntyy, miten sitten nämä tilanteet tapahtuu ja tätä kautta voi oppia välttämään riskejä. Eli jos tuntee vaaran merkit, niin voi suojautua paremmin.
Entäs Pauli?
No, mä näkisin sitä, no joo, niin kuin Linda mainitsi, niin on vaikka kuinka paljon eri tulokulmia tähän, niin ylipäätään se, että tällainen rikollisuus kiinnostaa aina, kun tapahtuu jotain laitonta tai jotain tavallisuudesta poikkeavaa tai yhteiskuntarauha jotenkin häiriintyy, niin se kiinnostaa entisenä paikallistoimittajana. Muistan, että kyllä ne oli ne rikosuutiset, mitkä aina sai niitä lukijoita. Jos Alepasta, muistan tällaisen Alepasta, Käpylän Alepasta ryöstettiin Berliinin munkki, niin se oli yksi niin kuin kuukauden luetuimpia juttuja. Sitten yrittää itse siinä kirjoittaa jotain paikallispolitiikkaa tai jotain kaupunkisuunnittelua, ei ne kiinnostanut ketään. Et kyllä tämä rikollisuus sinänsä jo kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten mä uskon, että siinä on vähän sellainen niin kuin kauhuelokuvista tuttu aspekti, että kauhuelokuvissa on tavallaan kotisohvalta käsin turvallista kokea niitä pelon tunteita, tietää, että ei mitään oikeaa vaaraa oikeasti ole uhkaamassa. Ja mä luulen, että siinä on kyllä joku sellainenkin juttu, että tässä True Crimein parissa pääsee niin kuin tutustumaan rikolliseen elämään tai rikolliseen maailmaan siten, että se ei ole niin kuin osa sitä oikeaa arkielämää kuitenkaan.
Rami, ennen kuin vastaat omalta puoleltasi tähän näin, niin heitän tähän nyt vielä sellaisen kyökkipsykologisen arvelun tai spekulaation, että kuinka paljon tässä on kyse jonkunlaiseen peiliin katsomisesta, siis sellaisesta, että jotakin pimeää on varmaan jokaisessa ihmisessä, jossakin psyykeen kätkössä löytyy jonkunlainen potentiaali siihen, että jotakin hirvittävää voisi minunkin kätteni kautta mahdollisesti, kun olosuhde on oikea, niin tapahtuu. Niin kuinka paljon tämmöisessä meidän kiinnostuksessamme rikollista maailmaa kohtaan on kyse sellaisesta ikään kuin mustaan peiliin katsomisesta, jollakin lailla varottavaan peiliin ehkä. Tämähän oli hieno pyörittely, ja nyt Rami Mäkinen, saat ampua alas tai sivuuttaa tämän yksityisajatteluna.
Joo. Siis voi varmasti olla tuotakin, mutta sitten vaihtoehtoisena tai rinnakkaisena, että sitten tämmöisiä ajatuksia, että ehkä siinä ihmiset myös samalla asemoivat itseään. Rikoshan on kuitenkin yksi näitä keskeisiä tavallaan paaluja, missä tahansa, se mitä me määritellään rikokseksi, milloinkin missäkin yhteiskunnassa, niin sehän on yksi ihan keskeisiä tällaisia tavallaan tämän yhteiskunnassa elämisen ja olemisen askelmerkkejä, että miten me ollaan täällä yhdessä toistemme keskuudessa. Ja tavallaan kun sä katsotaan rikoksia, niin sähän tavallaan asemoit myös itseäsi suhteessa niihin rikolliseen. Ja kyllähän se yleensä menee niin päin, että sä asemoit itsesi jollain tapaa ylemmäs kuin ne rikolliset, ja tätä tapahtuu kaikissa portaissa, että se näkyy monella tasolla, se näkyy yhtä lailla niin kuin suhtautumisessa vaikkapa johonkin Anneli Auri kaltaiseen henkilöön, tai se näkyy vaikka siinä, että miten vankilassa rikolliset katsoo, aina löytyy joku, joka on vielä alemmalla tasolla kuin sinä, että raiskaaja toteaa, että minä en ole ainakaan pedofiili.
Joo, ja tähän True Crimein suosioon, niin en lähtisi yhtään vähättelemään äänikirjojen osuutta. Että tämä True Crime on helppoa kuunnella, ei True Crime ollut ennen äänikirjojen aikaa, mennä vaikka 15 vuotta ajassa taaksepäin, niin ollenkaan samanlainen juttu, mitä se nyt on. Ja tietenkin siinä sitten kustantamot ja mediat tätä kierrettä ruokkii, ja vähän tämmöinen itseään ruokkiva kierre.
Linda Rantanen, olet etäyhteyden päässä, ja helposti aina näissä lähetyksissä käy sillä tavalla, kun me muut olemme tässä paikan päälle, niin alamme juttelemaan, onko sulla tähän asiaan, mistä olemme keskustelleet, niin jotakin sanottavaa sieltä kaukaa.
No itse asiassa ei ole. Tässä nyt on aika pitkälti on ajatellut jo monessa kohtaa, että joo, ajattelen täysin samalla tavalla, että ei mulle tähän nyt mitään lisättävää.
Heittäisin tuohon jatkona sellaisen, että mainitsit tuon äänikirjan, että ne on nostanut True Crimen suosiota, mikä näin niin kuin alan tekijän näkökulmasta oikein tervetullut muutos. Kiitos vaan kaikille kuuntelijoille. Mutta noin isossa kuvassa mä sanoisin, että siis kiinnostus. Mä heitän tällaisen ajatuksen, niin mulla ei ole niin kuin tavallaan faktapohjaa, mutta mä luulen, että tässä on vinha perä. Että siis digitalisaatio on tuonut tämän näkyväksi, eli kiinnostus ei ole uutta, mutta digitalisaatio on tuonut sen näkyväksi, kun viimeinkin nähdään täsmällisesti, että mitä ihmiset lukevat lehdestä, mitä he kuuntelevat kirjoina, mihin he tarttuvat. Ennen kuin tehtiin painettua sanomalehteä, tehtiin painettuja kirjoja, niin nämä mittarit ei ollut ollenkaan niin eksakteja. Kyllähän siis ihan siis lehdistössä on rikosuutisten määrä on kasvanut, ja se kasvu johtuu yksinkertaisesti siitä, että niitä luetaan. Ja tätä ei ehkä huomattu samalla tavalla aikaisemmin, että jos ei kiinnostus sinällään ole mitään uutta, että siis koko moderni sanomalehdistö alku on 1800-luvun lopussa Britanniassa, niin jossa oli näitä viiltäjä, Jack on varmaan ollut yksi merkittävimpiä tekijöitä koko brittilehdistö synnylle, että näitä One Penny, Two Penny-lehtiä, niillähän näitä uutisia myytiin silloin kaduilla, että sinne saakka voidaan mennä. Mä en usko, että kiinnostus on uutta, se on vaan tullut näkyväksi.
Ja tähän digitalisaation tietenkin liittyy myös vastavuoroisuus. On ihan erilainen lukija-kirjoittajasuhde, koska se sama alusta, jossa äänikirjoja jaetaan, tai se sama ympäristö, niin tarjoaa mahdollisuuden myös siihen, että voidaan vaihtaa ajatuksia kirjoittajan ja lukijoiden kesken. Eli tämäkin on tähän tuonut uutta ja ihmeellistä. Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen lähetys. Keskustelemme True Crimeista, sen nykytilasta, suhteesta journalismiin, viihteeseen ja muihinkin yhteiskunnan ulottuvuuksiin. Mukana ovat tietokirjailija dekkaristi Pauli Jokinen, tietokirjailija rikostoimittaja Rami Mäkinen ja tietokirjailija rikostoimittaja Linda Rantanen. Minä olen Ville Talola. Luulen, että kuulijat ovat jo naputtelemassa kotona pöytää, että koska alatte keskustella niistä teidän kirjoistanne. Tässähän on hyvin aihe pohjustettu ja mehän teemme sen juuri nyt. Pauli Jokinen, sinun tuore kirjasi on True Crimea yli 60 vuoden takaa, 65 vuoden takaa itse asiassa, jos ollaan ihan tarkkoja. Buudomjärven murhat, yksi ehkä ikonisimmista, jos tämä on sopiva termi, Suomen rikoshistorian tapauksista. Sä oot koonnut nyt kaiken, mitä siitä on tiedossa ikään kuin yksin kansiin. Miksi Buudomjärven tapaus vielä meitä mietityttää?
No se mietityttää siksi, koska se on niin erikoinen tapaus. 3 nuorta uhria kerralla ja 4, joka selviytyi hengissä eikä omien sanionsa mukaan muista mitään. Tapaus on selvittämättä ja näin, niin kyllä siinä on sellaisia suuren mysteerin aineksia. Ja tämä oli tavallaan kiitollinen aihe, koska se tiesi, että se ihmisiä kiinnostaa. ja toisaalta se oli sitten taas vähän epäkiitollinen aihe, koska mitään uutta kerrottavaa asiasta ei juurikaan ollut, murhaaja ei paljasteta vieläkään, ja melkein voisi sanoa, että 65 vuoteen ei ole tapauksesta mitään uutta tietoa, ratkaisevaa uutta tietoa tullut. Mutta tämä oli mulle sellainen aihe, että mä itse vierailen paljon vanhoilla rikospaikoilla, että mulla on jonkin sortin perverssi harrastus, että kiertelen rikospaikkoja, Helsingissä kiertelen vanhoja rikospaikkoja ja olen käynyt Kylkkisaaren haudalla ja tämmösi tai siellä murhapaikalla ja näin. Ja sitten kerran olin siellä Puuduminjärvellä ja ryhdyin selvittämään sen alueen tapahtumapaikkoja, että missä tämä tapahtui ja mistä nämä Nils Gustafssonin kengät oikein löytyi, mistä kannonkolosta ja missä asui kioskinpitäjä, jota murhasta vähän epäiltiin ja selvitin niitä lokaatioita ja tutustuin paikkaan ja näin ja siitä sitten se ajatus lähti. Ja aikanaan, kun Nils Gustafssonia tästä syytettiin, niin 20 vuotta sitten, niin silloin työskentelin Maikkarin uutisissa ja silloin se rikostoimittaja Jarkko Sipilän kanssa työskentelin editoijana juuri sillä hetkellä. Koostettiin tällainen tunnin mittainen ohjelma siitä ja se jäi jotenkin takaraivoon silloin sitten.
Jos Rami ja Linda, te mietitte tätä Buudomjärven tapausta, niin millä lailla se teidän mielessäni täyttää hyvän true crimein tunnusmerkit? Pauli tietysti on asia monen suuntaan penkonut, mutta mitä se teillä ikään kuin koskettaa tässä true crime -sielussanne, jos mitään? Linda, kerro sinä ensiksi.
Se ei ehkä ole mun kohdalla sellainen, mihin olisin kaikkein eniten syventynyt, mutta mun mielestä siitä on kerrottu hyvinkin monipuolisesti kaikista sellaisista tulokulmista ainakin, mihin itse olisin keksinyt tarttua ja mitkä mua on kiinnostanut, että mä en toistaiseksi, paitsi tietenkin nyt tekijän haluaisin tietää, mutta en ole enää löytänyt semmoisia itselleni avoimia kysymyksiä siitä.
Tekeekö tässä aikatehtävänsä kuitenkin? Siis rikoshan oli aivan uskomattoman raaka. Sehän oli jotakin tässä lintukoto Suomessa ennen näkemätöntä siinä tekotavassa ja siinä, kuinka se sitten oli kaikessa mediassa, niin aika ilmeisesti jollakin lailla tätä pehmittää. Mutta Rami, en ota sinulta puheenvuoroa pois. Sama kysymys, mikä Buudomjärvessä, mitkä on se ajatukset, mitkä sinun mielessäsi on ensimmäisenä?
No mulle se tulee lähinnä henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Mä seurasin tämän 2000-luvun oikeudenkäynnin ja se oli ihan yksi tavallaan hurjimpia media mylläköitä, mitä olen läpikäynyt, että mä olin siellä paikalla siinä Gustafssonin ainoassa tiedostustilaisuudessa, missä hän muutamaan kysymykseen vastasi ja heitti tämän lentävän lauseen, olen syytön ja sillä sipuli. Ja se oli sitä kautta, se tietysti tulee tämmöisenä niin kuin henkilökohtaisena muistona aika vahvasti. Siellähän oli muuten, näytettiin ne ruumiskuvatkin sieltä tekopaikalta otetut kuvat, että sehän oli semmoinen, kyllä se oli aika, vaikka se oli semmoinen vanha mustavalkoista kuvaa, niin kyllähän se niin kuin aikamoinen verilöyly silloin on ollut. Mutta tavallaan se, mä en ole sen koomin siihen aiheeseen oikeastaan niin kuin palannut kauheasti. No meillä oli siinä podcastissa oli tämä yksi jakso, meillä oli tämä asiana ja haastateltavana, mutta niin kuin elämäni rikostapaus podcastissa Ylellä.
Ylen podcastin.
Joo. Mutta muuten, että semmoinen pieni anekdootti tuossa, että mainitsit Sipilän Jaran tuossa, niin tunsin miehen ja siitä jonkunlaisen ajatusluokan kautta meni ajatus tuohon edesmenneeseen kollegaan Mika Mölsään, jonka kanssa silloin aikoinaan näitä Puudom-juttuja tehtiin silloin oikein käynnin aikaa. Ja hän oli jostain vinkkimieheltään saanut siinä tutkinnan aikana vihiä, että siellä on nyt siellä Murhaniemellä, missä sinäkin Pauli olet käynyt, niin että siellä on poliisilla nyt tämmöinen rekonstruktiohomma meneillään ja Mika lähti sinne pusikoihin sitten kyttäilemään. Siellä oli KRP-pojat, oli kato, ne pystytti sitä murhatelttaa siellä sinne tekopaikalle. Ja
oliko se ihan autenttinen teltta? Siis sehän on,
muistaakseni sehän on, se oli aika hauras, ei niillä varmaan se autenttinen siellä ollut, mutta kato, Mika toi sieltä, ne oli kato siellä paikan päällä veistänyt telttakepit siellä paikan päällä, ja sitten kun nämä poliisit oli hoitanut hommansa ja lähtenyt, niin Mika otti yhden tämmöisen telttavaarnan siellä mukaan. Se oli pitkään toimituksen lasiviitriinissä näytinnä.
Kuulijoille muuten muistutuksena se, että jos nimet tässä karkailevat, Nils Gustafsson oli se neljäs henkilö, joka oli tässä telttaretkellä, kolme muuta menehtyivät. Nils Gustafsson selvisi hengissä ja häntä epäiltiin sitten murhasta. Tämä oli aika, kuten tässä Rami kertoi, niin oli aika iso tapaus taannoin. Varttuneimmat meistä muistavat
vapautettiin
ei riittänyt näyttö sitten, ei oikein sinne päinkään sitten ilmeisesti, mutta tästä oli kyse. Mä muistan itse Puudomjärvestä sellaisen, tästä tämä menee 15 vuotta taaksepäin, mutta muistan sen, että mun poikani, esikoispoikani oli silloin vielä, oli esikoululainen ja mä kävin noutamassa hänet. Kouluvuosi päättyi, siis esikoulu taas päättyä siihen päivään, joka oli 50-vuotis vuosipäivä. Ja jostakin syystä minä, isä, lähdin ajelemaan Puudonjärveä, asuin Espoossa silloin, ajeltiin siellä ja sitten yhtäkkiä välähti, että käydään katsomassa muuten sitä paikkaa. Ja tasan 50 vuotta tästä tapahtumasta, niin joku oli kekseliästi käynyt viemässä sinne teltan, joka oli mytyssä, että se oli jollakin lailla krouvi muisto itselleni tästä, mutta tämä on hirvittävän, kuten sanoin, ikoninen, en tiedä onko se nyt oikea tapa tätä luonnehtia, mutta kuitenkin tämmöinen Suomen rikoshistorian yksi näitä arkkitapauksia. No mennään toiseen. Rami, sinä olet kirjoittanut hiljattain kirjan Anneli Auerista, ja tämä riittyy tähän Ulvilan murhatapaukseen. Mikä sai sinut kiinnostumaan tapaus Anneli Auerista, ja lähinnä nyt omassa kirjassasi keskityt siihen, että katsot kyseessä olleen ja Auerin käsittelyn olleen melkoinenkin oikeusmurha?
Joo, semmoinen oikaisu tähän heti alkuun, että hän nimenomaan ei kerro Ulvilan murhatapauksesta. Tämä kirja keskittyy vain ja ainoastaan tähän siitä murhajutusta kummuneeseen seksuaalirikostapaukseen, joka on yksi eriskummallisimpia oikeusjuttuja, mitä koko mun urallani on tullut vastaan. Ja tämähän ei ole pelkästään mun kirja, vaan mä tein tämän, tehtiin tämä siis yhdessä tutkivan toimittajan Matti Rämön kanssa. Tämä on meidän yhteinen projekti ollut. Ja tämä tiivistetysti tässä siis Auer ja hänen entinen miesystävänsä Jens Kukka, jonka he olivat aikoinaan seurustelleet noin 10 kuukauden ajan, ei sen syvempää parisuhdetta, ja paljon pari vuotta tämän parisuhteen päättymisen jälkeen yllättäen sen jälkeen, kun Auer oli vapautettu murhasyytteistä, poliisi ja syyttäjät aloittivat tutkinnan, jossa Aueria ja Jens Kukkaa syytettiin erittäin rajuista, vakavista, toistuvista, pitkään jatkuneista, törkeistä seksuaalirikoksista, jotka olisivat kohdistuneet Auerin omiin 4 lapseen, jotka silloin olivat 3 nuorinta alakouluikäisiä ja tai tekoaikaan olisivat siis kaikki 4 olivat alakouluikäisiä. Ja tämä oikeudenkäynti, joka salattiin alusta loppuun, mitään asiakirjoja ei annettu koskaan julki, niin johti siihen, että nämä tuomittiin 7,5 vuoden ja Jens Kukka 10 vuoden tuomioon. Me ollaan Matti Rämön kanssa saatu haltuumme käsiksi, päästy näkemään, lukemaan kaikki nämä salaiset aineistot, kaikki oikeuden paperit, kuulustelupöytäkirjat, asiantuntijalausunnot, sosiaaliviranomaisten raportit, lääkärin lausunnot. Niin kun, ja me ollaan huolella analysoitu tämä tehty haastattelu ja täydentämään tätä havaintoimme, ja meidän täysin yksiselitteinen johtopäätös on, että heidät tuomittiin näissä oikeudenkäynneissä näytöllä, joka ei olisi missään tapauksessa kestä merivettä. Et, ja nythän ollaan tilanteessa, jossa korkein oikeus on purkanut tämän tuomion, ja tämä on nyt
sekin hyvin poikkeuksellinen.
Se on erittäin poikkeuksellinen ratkaisu. Taitaa olla ainoa laatuaan Suomen rikoshistoriassa tähän mennessä tällä perusteella, mitä siinä sovellettiin. Ja se on nyt syyskuussa alkaa uusi oikeudenkäynti, jossa toivon mukaan tämä aineisto viimeinkin tulisi virallisesti julkiseksi. Jotta ja tämä on kyllä, niin kuin sanotaan, niin kuin Matti jossain yhteydessä totesi, että kyllä tätä kirjaa tehdessä monta kertaa putosi purkka suusta, että on niin käsittämätön outo tapaus, ja kirjan nimi Oikeusmurha nyt oikeastaan kertoo aika pitkälti sen, mitä tässä on tapahtunut.
Linda, miten sä ajattelet, kun sä teet monelta kantilta true crimea, niin tässä on ikään kuin keskitytään aika paljon nyt sitten tavallaan rikoksen jälkipyykkiin ja tällaiseen prosessiin, mitä tapahtuu, tai tähän syyttämisprosessiin ja sitten tuomioihin ja tämmöiseen. Onko tämä sellaista true crime-aineistoa tai materiaalia, joka olisi jollakin lailla kasvamaan päin, että ei ole pelkästään se ikään kuin teonkuvaus, vaan tulee enemmän ikään kuin tätä taustoa ja jälkivaikutusta, koska olen tällaisia kaikuja itse tässä, kun lähetystä valmistelin, niin ollut huomaavina, että tämä on ihan nouseva trendi. Minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt?
Samoja havaintoja. Mun mielestä se on erittäin hyvä. Se on sellainen, mihin mä itse paljon perustan omaa tekemistä, taustoja sekä rikoksen jälkeen että ennen rikosta pitää mun mielestä tuoda enemmän esiin. Nähtäisi niitä merkkejä, mitä voi olla olemassa ennen kuin joku tekee rikoksen, ja sitten taas ne jälkivaikutukset. Kumpaakin pitäisi nostaa enemmän esiin, ja mun mielestä se on ollut nyt nimenomaan kasvava trendi.
No oliko Pauli sulla?
Joo, itse kun kirjoitan tällaisia historiallisia juttuja Puuduminjärveä, ja aikaisemmin tuli Verikoirat-kirja, joka kertoo 1900-luvun alun aktivistien rikoksista, niin mulla on aika ohut kosketuspinta tämän päivän rikosjuttuihin, niin täytyy sanoa, että arvostan kovasti Ramin kaltaisia toimittajia, jotka penkoo näitä asioita ja tekee tällaisia juttuja. Hyvää duunia.
Ota Jare.
Kiitos. Tässä häkeltyy suorasta.
Linda, sun tuotannossa on perhesurmia, poliisisurmia, sitten sä olet kirjoittanut tällaisia ja podcastiksi tehnyt tällaisia paikallishistoriikkeja rikoksista, jonkun paikkakunnan rikoshistoriaa. Oliko siellä Eurajoki peräti yksi paikkakunta, vai muistanko ihan?
Ei. Ei sentään ole Eurajoki vielä ollut.
Joku pieni paikkakunta oli.
Mutta kyllä, Laitila.
Laitila, mutta siellä päin maapalloa mä olin kuitenkin tässä muistoissa. Millä perusteella sä oot ikään kuin keskittynyt tällaisiin teemoihin, mitä tässä sanoin, toisaalta tämmöinen perheväkivalta, sitten viranomaisiin kohdistunut väkivalta ja sitten toisaalta niin kuin paikallishistoria. Millä logiikalla ja periaatteella sä valitset aiheitasi?
No, tämä perhesurmia käsittelevä kirja menee aika lailla samaan nippuun kuin kirja, joka käsitteli alaikäisten tekemiä henkirikoksia ja mustasukkaisuushenkirikoksia. Eli niissä hyvin pitkälti on keskittynyt siihen, mitä merkkejä on ollut näkyvissä ennen tekoa ja miten asiat on mennyt sitten sen teon jälkeen. Ja sitten taas näissä kaupunkikohtaisissa rikoskirjoissa se on enemmän, olen halunnut tuoda esiin sitä, että se rikoshistoriakin on osa kaupungin historiaa, sitä pyritään monesti välttämään, mutta se on valtavan kiinnostavaa ja sitä pitäisi, jos saa sanoa, niin hyödyntää enemmän. Ja mitä sitten taas tulee podcasteihin tai näihin äänisarjoihin, niin näistähän mä nyt viimeisimmäksi olen tehnyt Antti Hanhivaarasta äänisarjan, ja se on mulle ehkä henkilökohtaisin koko mun tuotannosta.
Muistuta meille vielä, kuka on Antti Hanhivaara.
Antti Hanhivaara katosi Inarissa, Angelissa, lokakuussa 2006, ja hänen kohtalonsa ei ole tähän päivään mennessä selvinnyt.
No tässä on tietenkin nyt, kun jos Puudomjärvi on ehkä hieman kylmennyt tässä suhteessa jo tapauksena, mutta tässä on nyt sekä Rami että Linda kuvailette näitä tämmöisiä podcast-juttuja tai true crime-juttuja, joissa on vielä asianomaisia ikään kuin tässä ympärillä. Miten se vaikuttaa teidän mielessänne siihen, että millä tavoin asioista kirjoitetaan tai millä tavoin niitä käsitellään? Ja mä tässä nyt jotenkin tämän kysymyksen taustalla ajattelen myös tällaista surmaa, joka tässä oli aika tuore, siis jääkiekkoilija Janne Puhakka, hänen miesystävänsä tai entinen puolisonsa surmasi hänet, ja se sai aivan tavattomasti julkisuutta. Se seurattiin minuutti minuutilta. Niin minkälaisia eettisiä periaatteita te haluatte ottaa nyt omissa kirjallisissa tai äänitöissänne huomioon, koska asianomaisia on kuitenkin tässä ympärillä koko ajan? Linda, jatka sinä vaikka.
Toi on todella vaikea kenttä, ja kaikkia ei pysty aina mitenkään miellyttämään. Nämä tietenkin aiheuttaa valtavasti tunteita, ja ei voi semmoisilta huilta ja ikäviltäkään keskusteluita millään välttyy. Mutta tietynlainen sensitiivisyys pitäisi olla. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Puhakan tapauksessa uutisointi oli alusta alkaen turhan raadollista, ja olisi voitu kertoa vähemmänkin, mutta tämä on vaan mun mielipide. Ja mitä taas tulee sitten omaan tuotantoon, niin pyrin pitäytymään siinä, että en esimerkiksi kuvaile turhan paljon vaikka tehtyä henkirikosta.
Entäs Rami?
Joo, tässä sinällään toi eikä varmaan Lindallekaan nyt sinällään on varmasti vierasta niin kuin tämmöinen käsitellä aiheita, joissa on elossa olevia. Me ollaan toimittajataustaisia molemmat, että siis tehty niin kuin ihan siis reaaliajassa juttuja niin kuin uutismielessä. Et se ei sinällään ole, niin kuin, mutta siis toihan on tietyllä tapaa hankala kenttä, että mä oon ollut siis lukuisten erilaisten omaisten läheisten kanssa tekemisissä eri tavoin haastatellut heitä. Mä itse en kauheasti pidä termistä hienotunteisuus, koska sitä usein käytetään synonyyminä sille, että niin kun jätetään asioita kertomatta. Mun mielestä se niin toimittajana kuin kirjailijana mulla on näkemys, että mikä on olennaista, mikä on tarpeen kertoa, ja siinä mä pysyn. Toimitusmaailmassa kaikki päälliköt ei aina ole samaa mieltä mun kanssa ollut vuosien varrella.
Outo ongelma toimittajana yhtään tunnistaa tuollaisia.
Mutta mä en näe ongelmana niinkään sitä, että kerrotaan asioita. Mä oon pyhästi ja vakaasti sananvapauden asialla kaikessa tekemisessäni, että hienotunteisuuden sijaan mä itse puhun kunnioituksesta, että mä kunnioitan kaikkia juttujeni kohteita, ja tämä tuo mukanaan myös sellaisia hankalia tilanteita, että tämähän pitää sisällään myös sen tekijän kunnioittamisen, siis tarkoitan ei sen teon kunnioittamisen, mutta sen hyväksymistä, että myös tällä tekijällä on ihmisarvo. Mä en kirjoita kenestäkään ihmisarvoa loukkaavasti, halventavasti. Tämä tarkoittaa myös niin kuin sitä, että puolustuksella on puheenvuoro, ja tavallaan taas sitten tämän sovittaminen yhteen sen kanssa, että sun pitää kirjoittaa myös sitä niin kuin uhria ja uhrin myötäpuolia kunnioittavasti, niin sehän on vaikeaa. Se on usein niin kuin hyvinkin niin kuin semmoista sensitiivistä balansointia ja yleisesti ottaen mä en tykkää asetella sellaisia rajoja, että mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa. Ja nyt jos ajattelen vaikka tätä Puhakan tapausta, niin se mikä siinä meni yli, niin oli mun mielestä yksinkertaisesti volyymi. Että se meni aivan suhteettomasti suhteessa sen tapauksen merkittävyyteen. Ja sitten kun sitä merkittävyyttä ruvettiin vielä niin kuin vähän niin kuin puolustelemaan sellaisilla enemmän tai vähemmän tekaistulla perusteluilla, kun oikeasti se syy siihen volyymiin oli se, että tässä oli tällainen asetelma, vanha mies, nuori poika, tämmöinen mustasukkainen vanha mies, tämmöinen kiltti nuori poika, siis tämmöinen hyvin mustavalkoinen tunneasetelma. Et mä luulen, että siis tällä on ollut paljon enemmän tekemistä sen volyymimäärän kanssa.
Plus median huomiokilpailu siitä, että siinä kilpailtiin niin ikään kuin otsikoista siinä myös. Niin. Pauli, mä taisin tuossa vähän jo puolestasi puhua, että puhdun järjestä ehkä rupeaa olemaan viileä tapaus, että ei omaiset enää perään soittele. Mutta siis kysyn nyt, että soitteleeko, tai onko sulla muuten kokemusta siitä, että ihmiset, jotka ovat asianomaisia, esimerkiksi lähestyy sua tai antaa palautetta tai jollakin lailla muuten töihin puuttuvat? Kuinka rauhassa saat kirjoittaa sitä, mitä kirjoitat?
Eipä kyllä puututtu etenkään negatiivisessa mielessä. Mutta ehkä tämä tulee mulle enemmän eteen, kun vedän noita rikoskävelyitä, että jos vuonna 1922 tapahtunut sisäministerin murha, niin siitä kerron ihmisille ja tiedän, että sukulaisia asuu samassa talossa edelleen, minkä edustalla tämä tapahtui, niin sitten olen sitä miettinyt, miten eettistä tämä on, mutta mä koen, että se on taas niin kaukainen asia ja niin tällainen iso asia, että siitä voi aika vapaasti puhua, eikä siihen tämän tyyppistä niin kuin hienotunteisuutta tai muuta voi oikein sitä kautta sitä ajatella. Mutta ei mun kirjojen kautta ole kyllä mitään sellaista. Ehkä positiivisessa mielessä on tullut, kun Verikoirat-kirja, mistä yli 100 vuotta sitten olevista aktivistien rikoksista kerroin, niin heidän vanhojen sukulaisia ottanut yhteyttä, että kiinnostavaa tarinaa ja haluaisi tietää lisää ja tällaista.
Jatketaan vielä tästä True Crimein etiikasta ja vähän luodataan sen tulevaisuuttakin. Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Olemme keskustelleet ja keskustelemme vielä jonkin aikaa true crimeista, tosielämän rikoksista, sen kiinnostavuudesta, houkutuksesta, haasteista, yhteiskunnallisesta merkityksestä. Studiossa täällä ovat Pauli Jokinen, Rami Mäkinen ja etänä myös Linda Rantanen. Minä olen Ville Talola. Onko joku sellainen aihe mielessänne, joka teidän mielestänne rajautuu syystä tai toisesta true crime-kirjallisuuden tai true crime-sisältöjen ulkopuolelle? Mitä sanot sinä, Linda?
Ei. Mun mielestä mikään ei rajaudu sen ulkopuolelle, kuten Ramikin tuossa puhui tuosta kunnioittavasta lähestymistavasta, niin mun mielestä sen puitteissa me pystytään käsittelemään ihan mitä tahansa aiheita, ja mun mielestä sen kuuluukin mennä niin, että ei väistetä niitä vaikeitakaan aiheita.
Mitä sanoo studio?
No mä olen Linda kanssa samaa mieltä, että keskeistä on se, että miten sitä aihetta sitten käsitellään. Et en mä näkisi, että sellaista aihetta varsinaisesti on, minkä voisi rajata ulkopuolelle.
Syntyykö erimielisyyttä?
Ei. Kyllä se, jos mä ajattelee, että niin kuin toi mun oma viimeisen kirjani, niin epäilenpä, että onkohan Suomen kirjallisuuden historiassa koskaan aikaisemmin julkaistu niin yksityiskohtaista ja pikkutarkkaa kuvausta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Okei, no toki tätä pehmentää vähän se, että meidän teesihän on se, että näitä rikoksia ei todellisuudessa tapahtunut, mutta silti. Tämä on ehkä esimerkki siitä, että tavallaan kyse ei ole siitä, mitä tehdään, vaan miten tehdään. Se, mitä mä peräänkuulutan, on laadun tarkkailu eikä sensurointi.
No semmoinen kysymys mieleen tuli myös, että kun true crime on niin tavattoman suosittua, niin tavattoman kulutettua ja hyvin laajalti tuotettua, niin voiko sillä olla jotakin vaikutusta jotenkin tällainen oikeusjärjestelmä ehkä vähän liian paksusti sanottu, mutta yleisön käsityksiin oikeasta väärästä rikollisuudesta, kuinka iso ikään kuin tämmöinen oikeuskulttuurillinen tai tämmöinen eettiskulttuurinen vaikutus true crimeilla on? Onko meidän oikeusjärjestelmämme mahdollisesti joltakin osin uhattuna tai vaarassa, jos true crimea julkaistaan paljon ja meidän käsityksemme oikeasta väärästä alkavat muokkautua sen mukaisesti? Tämmöinen pieni kysymys, mutta Rami Mäkinen, sä olet tehnyt uran sillä, että sä seuraat rikoksia ja olet oikeudenkäynnissä ollut paljon. Miten sä vastaisit tämmöiseen kysymykseen?
Isossa kuvassa varmasti jotain vaikutusta, et niin kuin siinä mielessä, että onhan se osa tätä maisemaa, missä ollaan, mutta ihan yhtä lailla niin kuin meidän käsitystä rikoksista ja rikollisuudesta muokkaa vaikkapa media ja median uutisotsikot tai monet muut, että tavallaan se on osa tätä kaikkea maisemaa, ja kyllä mä edelleen peräänkuulutan sitä, että mä luen mieluummin niin kuin hyviä otsikoita kuin näitä typeriä mysteeriklikin kalasteluotsikoita, joita nykyään on niin kuin maailma väärillään, jotka muokkaa tätä mielenmaisemaa, missä me eletään. Et edelleen tässäkin niin kuin mä näen, että ja sitten tässä tullaan aina myös siihen, että niin kuin, eihän kukaan kirjoittaja myöskään loppuun asti kontrolloi sitä, että miten hänen tekstiään luetaan, että joku voi saada innotusta sellaisesta, mikä jossain toisessa aiheuttaa niin kuin täysin päinvastaisia tuntemuksia.
Linda ja Pauli, mitä ajattelette?
No sanoisin, että ehkä enemmän just media on se, joka muokkaa ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä kuin varsinainen true crime sinällään. Mutta en mä tiedä, onko sekään välttämättä aina sitten niin kuin median vika, että Budumjärven tapauksista Nils Gustafssonia syytettiin näistä murhista, niin puoli Suomea pitää häntä syyllisenä, vaikka syyttömäksi todettiin. Mutta en mä tiedä sitä oikein, kenen vika se lopulta on. Mutta jos tätä true crime-käsitettä sillä tavalla laajentaa, niin kyllä se varmasti vaikuttaa, että esimerkiksi monet mafia-elokuvat perustuu tositapahtumiin, että siinä mielessä on true crimea ja muokkaa ihmisten käsitystä siitä, että mitä mafiarikollisuus on. Ja jos ajattelee vaikka Oliver Stonein JFK-elokuvaa, niin onhan sekin tavallaan true crimea. Ja se muokkaa ihmisten käsitystä siitä, että kuka on syyllinen JFK:n murhaan ja oliko taikaluoteja ja muuta, niin valtava vaikutus sillä on, jos se true crimeiksi lasketaan.
Linda, saat tähänkin vastata, mutta koska aikamme alkaa käydä jo vähin, niin kysyn sellaisen kysymyksen, että mihin tämä true crime on menossa? Onko olemassa riski, että yhä pienemmistä ja mitättömimmistä tapauksista tehdään suuren luokan true crimea? Minkälaisia trendejä tässä lajityypissä itse olette aistivinanne tai näkevinänne, mutta Linda, kuten sanottu, niin saat myös tuohon oikeuskäytäntöjen muokkaavaan kysymykseen vastata, jos ajattelet, että siihen on jotakin sanottavaa.
No, sanon siihen sen verran, että mä keskittyisin enemmän positiivisiin näkemyksiin siitä, että mitä true crime voi antaa, ja sitä kautta, miten mediakin uutisoi. Esimerkiksi tapaus Tesoma on aika hyvä esimerkki, koska todennäköisesti siinä oli iso merkitys sillä, miten poliisi tiedotti, miten tehtiin true crime ja miten media uutisoi, niin siihen, että tekijä lopulta tunnusti. Mutta En osaa sanoa, toi on vaikea kysymys, että mitkä on tulevaisuuden näkymät. Mä yritän itse kovasti seurata, että millaisia trendejä voisi olla tulossa, mitä muualla tehdään, mutta mulla ei tohon ole ajatuksia. Toivottavasti pitäydytään eettisesti hyvässä julkaisussa.
Rami, True Crimein tulevaisuus ja seuraavat stepit.
No, yksi ennustus, jonka paikkapitävyydestä mä oon melko varma, on se, että sitä mukaan kun nimikkeiden määrä kasvaa, niin keskimääräinen taso laskee. Että se, mistä mä oon eniten huolissani siinä niin kuin tässä lajityypin kasvaneessa suosiossa on juuri tämä, että se taso alkaa laskea ja se taso voi laskea monella tasolla, että yksi elementti voi olla tämä, että ruvetaan oikomaan eettisissä kysymyksissä ja tämän tyyppisissä, koska sehän on usein vaivalloista tehdä asiat niin kuin kunnolla. Et jos halutaan paljon ja nopeasti tavaraa eetteriin, niin sitten on jotain ja etiikka on yksi kohta, missä voidaan oikoa, mutta mihin tämä nyt sitten on menossa? En seuraa niin kuin tavallaan sillä silmällä niin tarkasti, että mä osaisin kauheasti ennustaa, että hyvällä lykyssä voi käydä niinkin, että nimenomaan laadukkaan kysyntä kasvaa, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa arvostaakin sitä.
Paulilta vielä 10 sekunnin ennuste.
Mä haluaisin lukea rikoksia 1700-luvulta, jos joku historioitsija jaksaa niitä tapauksia penkoa.
Vaikka sinä itse mahdollisesti. Kiitoksia tästä mainiosta keskustelusta, kiinnostavasta keskustelusta. Pauli Jokinen, Rami Mäkinen ja Linda Rantanen. Minä olen Ville Talolle tätä ohjelmaa varten. Käsikirjoitusapua tarjosi kollegani Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Ja tämä ohjelma on Areenassa muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen kerralla, nyt tältä päivältä kuitenkin, siis päättymisensä jälkeen tältä päivältä kuitenkin kiitos seurasta ja kuulemiin.